Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan. U ovom prepodnevu, u ovoj maloj šetnji, imamo zadovoljstvo da vas povedemo na izložbu fotografija našeg prerano otišlog glumca Nebojše Glogovca, koja će biti otvorena večeras negde oko 19 sati u dvorani Kulturnog centra. Ove fotografije su delo naše fotografkinje Maje Medić i ona će biti i na samom otvaranju, gde će zajedno sa Rajkom Grlićem, rediteljem filma Ustanak Republike Hrvatske, govoriti o Glogovcu. Ostalom, o svemu tome će nam više pričati Maja. A imat ćemo i priliku da vas odvedemo u svemir, da vas podsjetimo na to šta je astronomija. O tome nam govori Vladimir Đošović, doktorant matematičkog fakulteta. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković i da vas na ovom hladnom vremenu malo pokrenemo Red Hot Chili Peppers.
Thank you.
imamo priliku pre publike koja će večeras doći u dvoranu Kulturnog centra da od Maje Medić, koja je priredila ovu izložbu o Nebojši Glogovac, čujemo osnovne informacije. Znači, vreme dolaska može već oko 6:30.
Prvo, dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je što sam ovde. Da, znači, ovo je jedno netipično otvaranje izložbe, znači, razgovor sa Rajkom Grlićem, koji će se održati u bioskopskoj sali, počinje u 7, posle čega će biti projekcija njegovog filma Ustav Republike Hrvatske, za koju je Glogovac dobio između ostalih nagrada i Zlatnu arenu u Puli. A zapravo publika izložbu već od 6:15, 6:30 može da dođe da pogleda, ove, što se kaže, da se minglujemo u fojeu.
Koliko je bilo teško od glumca kao što je Nebojša Glogovac odabrati fotografije koje će predstaviti kompletan njegov opus, jer on je bio vrlo aktivan i u pozorištu i na filmu?
Pa, nažalost, nemoguće je prikazati kompletan njegov opus, zato što je to 70 uloga ukupno, znači pozorište, film i televizija. Izložba se sastoji od fotografija iz pozorišta i sa filma, znači kadrovi filmski i radne fotografije, što su moje najomiljenije fotografije, jer tu imamo nekako kombinaciju Nebojše privatnog, a u kostimu lika, pa je specifična kombinacija. Ovo je otprilike polovina njegovog opusa. Ja sam koristila neku kombinovani kriterijum kvalitetnih fotografija da budu dovoljno dobre da se nađu na izložbi i što veći broj njegovih uloga.
Kakva su tvoje iskustva u radu sa njim bila?
Ja sam imala tu stvarno veliku sreću da radim na filmovima Krugovi i Klopka Srdana Golubovića i Nebojša je bio neverovatno šarmantan, duhovit, intuitivan, i u jednom trenutku nestašan kao dete, a u drugom mudar i odmeren. Ja mislim da stvarno, ja znam da to zvuči kao fraza, ali stvarno nema pravih reči koje mogu da obuhvate sve to kakav je on bio.
I ovo je upravo sad trenutak da objasnimo našim slušalcima koji verovatno ne znaju da dok se snima film, prave se i fotografije. Tu ulogu veliku imaju fotografi i to su nekim fotografima i osnovna zanimanja.
Tako je, to se zove u engleskom still photographer ili fotograf na setu i ja to radim povremeno. Evo i sad najnoviji film Srdana Golubovića koji je snimljen Otac, isto sam to radila, i to je jedan čaroban posao koji ovde poprilično izumire zato što je finansijski, kako bih rekla, najlakše eliminisati iz budžeta fotografa, jer sad svi imaju digitalne fotoaparate i prosto kao uhvatit će se u letu, ali to su dragocene stvari zato što se film snima samo jednom, ta ekipa tu priču na tom mestu na taj način. I fotografije sa snimanja filma, ono iza scene što se dešava, su bukvalno istorija filma i dokaz kako se to radi.
One negde i dokumentuju sve ono što se dešava.
Absolutno.
I svaka može da bude izložba u stvari.
Apsolutno, i tu zapravo fotograf ima i autorski pristup, jer fotograf radi paralelno i kadrove, znači repliku kadrova, to je ono što se koristi u presu, što se vidi u novinama ili što god, a ovde je fotograf zapravo u prilici da kreira svoj kadar unutar toga što je snimanje, i tu su neverovatne situacije, jer vi često imate ekipu koja na nekim čudnim lokacijama snima pored nekih, na sred ulice. Ja imam fotografiju na primjer kako Radmila Tomović u venčanoj haljini jede pasulj ispred politike.
Pa to je
zato što su to neki neverovatni spojevi kostima, toga šta se snima, pogotovo još kada je neka epoha, pa sad neki specifični kostimi, i toga što je to jedan zapravo posao, jel?
I sada se vratimo na Nebojšu Glogovca, ima nekih takvih njegovih fotografija na izložbi gde on recimo napije kafu?
Pa nije, mislim, njegove fotografije nema kako pije kafu, nema na izložbi ni jedna tog tipa, ima puno kako čita novine inače, ali prosto ovde je trebalo spakovati u određen prostor i određen broj fotografija, tako da su stvarno birane najbolje, tako da te spadaju u drugi red.
Pored tebe, čije si još fotografije koristila za ovu izložbu?
Veliki broj fotografija iz pozorišta su fotografije Nenada Petrovića, koji radi za Jugoslovensko dramsko, a Nebojša je bio član Jugoslovenskog dramskog. A što se tiče filma, iz Eklave je Aleksandrija Ajduković, iz naprimjer Nebeske udice je Dražen Mrkonja, koji se odavno ne bavi time, nego je šarfer na filmu, ali eto tad je bio fotograf. Onda imamo, sad ne znam, pošto je veliki broj Vesna Ćurčić za otadžbinu i tako, prosto svaka fotografija je drugi fotograf.
Da ih pomenemo, da, da. Ali i da se sad vratimo na ono što će se dešavati večeras. U svakom slučaju je film Ustav Republike Hrvatske bio onako jedan veliki trijumf za Najboljšu Glogovca, ne samo ovde, nego u čitom regionu, a i šire. I upravo ideja da se Rajko Grlić pojavi večeras na ovom razgovoru vezanom za samu izložbu, će biti mogućnost da se čuje šta se tamo dešavalo iza scene.
Tako je, to je i moja ideja. Ove, ja bih zapravo, to je tema razgovora, kako je izgledala njihova saradnja i to snimanje, i taj film je rezultirao 38 nagrada do sada, od kojih su 7 Nebojšine. I toliko ima specifičnosti i činjenica da imate dva glavna lika u filmu, Srbina i Hrvata, da ih glume Hrvat i Srbin, što je jedan meta nivo tog filma, ali u stvari pre svega toga Nebojšino neverovatno tkanje tog kompleksnog lika.
U svakom slučaju i dirigentska palica Rajka Grlića je bila neophodna da to sve ispadne tako.
Apsolutno, apsolutno.
I ono što je još važno da vam kažemo jeste da možete već posle 18 sati doći u dvoranu Kulturnog centra. Nažalost, neće moći svi da gledaju film Ustav Republike Hrvatske, iako je besplatna projekcija, karte su već podeljene.
Karte su podeljene s tim što postoji mogućnost, budite entuzijasti, ukoliko želite da gledate film, jer desit će se da ljudi koji su gledali možda neće ostati posle razgovora. Tako da mislim da za film možda ima šanse, za razgovor definitivno nema, ali mi ćemo za vreme razgovora držati otvorena vrata od sale, u želji da i oni koji su ispred mogu da čuju, i kad bude došlo do smene
publike.
Da, može da se desi da se za to nađe mesta. I samo da napomenem, pošto smo hteli da učinimo plezir, jer je Rajko Reda gost ovde, ova njegova knjiga Neispričane priče, koja je nedavno izašla u izdanju Lagune pre mesec dana, će publika imati prilike da nabavi sa popustom i eventualno dobije potpis autora.
Znači, to će biti
autora.
Neka promocija knjige na neki
ne,
način.
Promocija
ne.
Knjige je bila pre mesec dana tačno, nego smo i prosto želili da kad već postoji mogućnost i kad je već on tu, ako neko želi, može da dobije potpis.
I sad ono pitanje, šta se dešava sa izložbom dalje? Hoće gostovati negde ili...
Pa iskustva, prethodnim iskustvom, znači prošle godine izložbu Mileni Dravić smo priredili, koja je putovala i još će putovati. Ja sam sigurna, mislim, još nije to stiglo na kako bih rekla, nije ta tema još stigla da se time bavimo, ali verujem kako bude prošao život ovde. Izložba traje 2 meseca, tako da publika ima vremena da je pogleda, a verujem da će putovati.
I ono što je osnovno pitanje za nekog ko priprema na ovakvu izložbu, gde koristi arhivski materijal iz mnogih filmova u kome je Nebojša Glogovac glumio, koliko je teško doći do svih tih materijala ili je to bilo lako?
To je moja velika bolna tema, zato što mi stvarno jako loše čuvamo i lične arhive, a i ove javne. Što je nešto starije, kad kažem starije, već starije od 10 godina je ozbiljan problem ovde, tako da, nažalost, ni nema fotografija iz svih Nebojšinih uloga, kao, na primjer, iz Boljeg života, koje je prvo njegovo pojavljivanje na televiziji, ili Nisam uspela da nađem iz Vukovara jedna priča, što je prvi njegov film gde se pojavljivo. Tako da, koliko god mislite da bi možda trebalo da bude lako, jer ovo nije daleka istorija, nije lako, nažalost.
A kako će, su kolege reagovali, će večeras doći neke kolege, ko se očekuje u publici?
Pa iskreno da vam kažem, nemam tu vrstu feedbacka, što bi se reklo, tako da doći će Nebojšina porodica, što meni iskreno stvarno važno i baš drago, a za kolege ćemo da vidimo.
Za kolege ćemo da vidimo, publika će sigurno doći, jer čim su karte već podeljene, znači da postoji veliko interesovanje.
Yes.
I možda ovo je jedan pravi način da se nekom ko je bio tako veliki glumac, a mlad otišao, na neki način oda počasti, da negdje ne ostane zaboravljen.
Ja, ali ja ovo stvarno doživljavam kao jedan, kako da vam kažem, onako tračak na tu stvarno veličanstvenu karijeru. 70 uloga za stvarno ne tako mnogo godina života je stvarno nestvarno, stvarno je nestvarno. Tako da je ovo jedan tako mali jedan osvrt, što stvarno, ali ne može, stvarno neće biti nikad zaboravljan, ja mislim. To je nemoguće.
Da, otišao je u legendu, a saradnja sa Dvoranom Kulturnog centra, pretpostavljam da su oni bili odmah raspoloženi za jedan ovakav projekat.
Apsolutno, apsolutno, i to ja sam stvarno izuzetno zahvalna što je Kulturni centar, naravno, prihvatio odmah izložbu. Jugoslovensko-dramsko nam je izašlo u susret sa njihovom fotografskom arhivom i izložbu je podržalo Ministarstvo kulture Srbije i informisanja i Canon kao sponsor.
Sad smo naveli sve što je trebalo se dovede, Majo, pored ove izložbe koja je sad aktuelna, šta se još dešava u svetu fotografije kada si ti u pitanju?
Pa, u pripremi je i monografija o Nebojši Glogovcu kao deo Dobročinog prstena, pa sam ja tu isto radila izbor fotografija. I evo sada nedavno snimanje Srdana Golubovića, filma Otac, gde sam isto radila kao fotograf, pa je to jedno more fotografije kojima se trenutno bavim. I u pripremi za sledeću godinu je jedna isto velika izložba povodom jedne godišnjice filmske, ali to ćemo za sada da čuvamo kao iznenađenje.
Ali sad zanimljivo, pošto se radi na monografiji o Nebojši Glogovcu, koliko će ovih fotografija koje su izložene na izložbi naći svoje mesto u ovoj monografiji?
Solidan broj, samo što je tamo je malo drugačiji izbor, zato što ovde nema privatnih, na primjer, fotografija. Ovo je prosto osvrt na njegovu karijeru, a u knjizi će biti i privatnih i bit će tako šareniji sa nekih dodela nagrada, tako da je drugačiji izbor, ali svakako će biti i deo ovih.
I ko će pisati tekst?
Knjigu je priredila Tatjana Nježić, tako da je kombinovano, ima i gostujućih, kako bih rekla, doprinosa, ima i Nebojšinih reči, onih autorizovanih beleških koje su izašle u Ninu i tako, tako da je razni su autori doprineli uspomeni na Nebojšu.
A kad možemo da očekujemo izlaza knjige?
U februaru.
Znači, u februaru ćemo se ponovo družiti u ovoj šetnji, a sad mi ostaje da vas još jednom pozovem na otvaranje izložbe u dvorani Kulturnog centra. Večeras su već posle 18 sati, možete doći da pogledate slike, ukoliko budete imali sreće da ponovo odgledate Ustav Republike Hrvatske. Govorit će Maja Medić, autorka nekih od fotografija i autorka izložbe, i Rajko Grlić, reditelj koji je žarirao film Pored mnogih, Ustav Republike Hrvatske, u kome je Nebojša Glogovac stvarno glumački briljirao. Majo, hvala ti na ovom gostovanju. Družimo se uskoro, vrlo brzo.
Hvala tebi, radujem se tome.
A ovo je Leni Kravic.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 169,99. Jaja A klase, 10 komada, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Prijateljstvo koje je osvojilo srce najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Inovaci, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživlja i dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Thank you.
that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your checks for free. Money for nothing.
Vreme je da se ovoj šetnji malo pozabavimo planetama i da odemo u astronomiju. Naš gost je doktorant astronomije na Matematičkom fakultetu Vladimir Đošović. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Koliko se danas mladi ljudi interesuju za astronomiju ili ne?
Pa, uglavnom ima, pa onako, u proseku, da kažem, interesovanja. Mislim, ako pogledamo, na primjer, pošto sam zaposlen na Matematičkom fakultetu, ako pogledam, na primjer, kako raste ili opada interesovano za naše smerove i ko upisuje, to otprilike se drži neki određen nivo od po desetak, ajde da kažemo, studenata koji konstantno upisuju naše smerove i koji na kraju, jel tako, i završavaju. Tako da otprilike ja mislim da je aktuelno dosta i nadam se da ovim promocijama u medijima da će i popularnost astronomije kao nauke i u Srbiji porasti.
A zašto je astronomija na Matematičkom fakultetu? Meni je negde logično da bude na fizičkom.
To je jako teško pitanje i za nas koji smo zaposleni. Mislim da to vuče neko istorijsko poreklo iz razloga što Milutin Milanković je osnovao katedru za mehaniku na Matematičkom fakultetu i onda nekako je bilo logično da tu katedru za mehaniku nasledi astronomija i onda je to neku zahvalnost što astronomija je na Matematičkom fakultetu dugujemo Milutinu Milankoviću.
Ono čime se bavi Vladimir Đošević jesu planete i planetni sistemi. Šta sad tu možemo da kažemo našim slušalcima da im bude razumljivo?
Pa ovako, znači pre svega, kao što ste pomenuli, bavim se planetarnim sistemima. To su, jel tako, pre nekih dvadesetak, malo više od dvadesetak godina, jedini poznati planetarni sistem koji znamo je bio Sunčev sistem. I jedine istraživanja koja su rađena u vezi planetarnih sistema bila su isključivo vezana za Sunčev sistem. Sada od 95. pa nadalje, kada su otkrivene prve ekstrasolarne planete, pa sad ih je otkriven čitav sijaset, znamo za Trappist 1 sistem koji je otkriven pretprošle godine, koji je to, kada je otkriven je bio jednostavno bum u nauci iz razloga što je imao 7 planeta sličnih Zemlji po veličini i po gustini, znači po sastavu površinskom. Tako da trenutno je aktuelna ta tema i ono što je najzanimljivije jeste da su neka pitanja još uvek otvorena, što znači da omogućava novim mladim naučnicima mogućnost da doprinesu nauci tako što će na neka ta pitanja dati odgovor.
Koliko je to svetlosnih godina udaljeno od nas?
Ako pričamo o Trappist 1 sistemu.
Trappist 1, njega smo pomenuli.
Trappist 1 sistem je na nekih 39 svetlosnih godina od nas udaljeno.
I sad to da prevedemo u neke ovdašnje relacije. Koliko je to zemaljskih godina da se stigne do onda?
Zemaljskih godina, pa to je znači da bi, kad bi putovali brzinom svetlosti, mi bismo stigli za 39 godina.
Dobro, ali ne idemo brzinom svetlosti.
Što znači u zavisnosti od brzine sve zavisi. Ako napravimo neki dovoljno jak motor koji bi mogao da dostigne brzinu i ajde da kažemo stoti deo brzine svetlosti, znači da bi putovao oko 3900 godina.
Znači mi to svakako nećemo doživjeti. Ono što je izazvalo pravu buru u ovom običnoj javnosti jeste da se u našem sunčevom sistemu pojavila nova planeta. Jeste li ili nije, postoji li, ne postoji, ili postoje neki naučni dokaz?
Pa to je bilo aktuelno jedno vreme da postoji ta planeta 9, jel tako, ili planeta X u daljim delovima sunčevog sistema, pa da su našli neke dokaze da postoji, pa onda zapravo se ispostavilo da nije, tako da trenutno još uvek ne znamo. Ja čak mislim da sad trenutno nije ni aktualno to da se nekako sklonilo po strani to pitanje o toj devetoj planeti. Tako da iskreno mislim da verovatno i ne postoji. Bar moje subjektivno mišljenje je da ne postoji, da smo ograničeni na ovih 8 planeta je li tako, i ove patuljaste planete u koje spada i Pluton. Tako da mislim da postojanje te planete 9 na tako velikim udaljenostima od Sunca bi bilo još više u ne korelaciji sa trenutnim teorijama o nastanku planetarnih sistema. Tako da ukoliko bi stvarno postojala, to bi zaista privuklo jako veliku pažnju u naučnoj javnosti.
A kako reaguje jedan mladi naučnik kada se pojave takve informacije u medijima? Izazove zainteresovanost ili je tu odmah sumnja ili razmišlja o tome ko to...
Uvek se javi doza sumnje, ali naravno i zainteresovanost, jer naravno naučnik jeste naučnik zato što u nešto sumnja, zato što želi da nešto proveri. Nije to doza sumnje da kaže, nije to tako, ja ću da pokažem da to nije tako, nego jednostavno doza sumnje da li je ili nije. I onda svakako neka tema koja je bliža o delu astronomije kojom se ja bavim izazove to da sednem, pročitam nešto, pogledam, pa probam sam malo da nešto napravim, neki programčić koji bi simulirao kretanje u ovom slučaju planete 9 i tako dalje. Tako da svakako i jedno i drugo.
Neminovno se postavlja sad pitanje, pošto svi čitamo novine i onda smo pročitali da osporavaju izlazak na mesec. Kako to s naučne tačke izgleda i šta izgleda?
Pa, mislim, to je aktuelna tema odavno, kao što je se sumnja i da je zemlja okrugla, sad imamo...
Dobro, nisu baš toliko sumničari.
Pa kako nisu, ja koliko znam, bilo je dosta emisija na u raznim medijima gde su dovodili prvo neke ravnozemljaše koji su predlagali svoje teorije da je zemlja ravna ploča, da Antarktik ima 3 prolaza, pa tamo ima neki drugi kontinenti, kako već.
I tuneli neki sigurno.
Nešto, nisam toliko izučavao tu njihovu teoriju o ravnoj zemlji, jer prosto je fizički neodrživa. Tako da, mislim, ne znam iz kog razloga narod sumnja, jel, kao što i naučnik sumnja, ali narod sumnja sa tog stanovišta da jednostavno opovrgava neke stvari iz nepoznatih razloga. Moje lično mišljenje je da jesu ljudi bili na mesecu. Sada da li je to baš bio Neil Armstrong u tom jeku hladnog rata sa Rusijom, jel te, ili su kasnije neki Apollo misije sletele. Po sadašnjem, u što veruje sadašnja nauka, jeste da od Apollo 11 sve do Apollo 17 su svi bili na mesecu, izuzev Apollo 13 koji je imao neuspešnu misiju, i da su bile planirane još određene misije Apollo. Ali, kažem, ako nije taj prvi, ako nije Neil Armstrong, onda je svakako neki sledeći bio.
Doktorant astronomije Vladimir Đošević je naš gost i ono što je bitan segment u tvom razvoju i obrazovanju jeste aktivan rad u naučnoj stanici Petnica. Kako izgleda za mladog čoveka kad se tamo prvi put nađe i kako danas na to gledaš?
Pa evo, kada sam prvi put došao u Petnicu, bilo je kao njihov polaznik seminara i jako je bilo interesantno. Ja moram da napomenem da kao učenik matematičke gimnazije bio sam jednostavno usmeren ka matematici isključivo i prijavio sam se za Petnicu, gde sam popunio naravno da idem na seminar matematike, ali sam stavio i seminar astronomije jer su mi jednostavno skrenuli pažnju kako je to ima veze sa matematikom, pa bi mogao kao da stavim i to u slučaju da oni primete da imam neke, tako reći, predispozicije da izučavam tu nauku. Tako da, zahvaljujući Petnici, oni su me pozvali na taj seminar astronomije, ne na seminar matematike, gde sam se ja baš onako zainteresovao za tu oblast, baš me zaintrigiralo i velike zasluge dugujem Petnici, što sam upisao ovo što jesam i što sam završio, što jesam i što radim ovo što radim trenutno. A kako gledam danas? Danas jednostavno se trudim da mladim ljudima koji dođu u istraživačku stanicu Petnica pomognem, ukažem na to šta može da im pruži astronomija kao nauka, šta može da im pruži Srbija kao zemlja, ako budu odlučili da se u Srbiji bave astronomijom. koje su prednosti da odu negde vani, koje su prednosti da ostanu u Srbiji i tako dalje. Želim da im dam jednu jednostavno široku sliku, ako odluče da se bave astronomijom, šta to može dalje da im omogući.
U svakom slučaju, lepo je bilo upoznati i družiti se sa Vladimirom Đošovićem. Puno uspeha u budućem radu i kad otkrijemo tu devetu planetu, prvo kod nas u studiju.
Hvala puno.
Slušate Radio Beograd 1, tri osobe su jutros poginule, a 22 povređene u sudaru voza i autobusa na pružnom prelazu u Donje Međurovo kod Niša, saopštio je MUP. U kliničko-bolnički centar u Nišu do sada je prevezeno 26 osoba, navodi se u saopštenju. Nesreća se dogodila oko 7 časova i 30 minuta, na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije, vatrogasci, spasioci. Putnički voz je bio na relaciji Prokuplje-Niš, a autobus je prevozio školsku decu. Iz Niša se javlja naša dopisnica Danica Mirić.
Da, tako je. Kao što smo čuli u našem programu i potvrdio je dakle za RTS direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović da je poginulo dvoje odraslih i jedno dete. Svih 26 povređenih bilo je u autobusu, a među 10 putnika iz voza nema povređenih. U kliničkom centru u Nišu su dakle zbrinuti svi koji su povređeni u ovoj nesreći. Za sada ima i oni koji su kritično, da kažemo, životno ugroženi, ali i oni koji su na observaciji lakše povređeni. Trenutno je u toku 5 operacija, kažu u kliničkom centru. Da ponovimo da se nesreća dogodila oko 7.30 kada je putnički voz krenuo iz železničke stanice Niš za Prokuplje. Pri izlasku iz železničke stanice Međurovo udario u putnički autobus. Odmah su dakle pritekle, došle ekipe hitne pomoći, prevezle do urgentnog centra. Evo šta direktor urgentnog centra Miodrag Lazić šta kaže o stanju povređenih.
Mi smo u roku od 15 minuta primili 30 povređenih iz UDES-a, od toga 10 do 12 su životno ugroženi pacijenata, sigurno 10 je dece, to su izuzetno teške povrede, politrauma, povreda više sistema. Smešteni su u urgentnom centru, u reanimaciji, u intenzivnoj nezi klinike za anesteziju, observacije znači na svim našim slobodnim prostorima. Izvanredna je situacija bila zašto su hirurzi za svih drugih klinika došli u tom trenutku ovde, tako da smo imali svu neophodnu i ljudsku i tehničku pomoć, jer u takvim trenucima neophodna je brzina, znači rešava se sve u nekoliko minuta, jer je suština svega krvarenje. Mi smo vrlo brzo istrijažirali pacijente, reanimirali, u salu odšlo u roku 10 minuta 5 pacijenata. U ovom trenutku je 5 operacija, izuzetno teških operacija sa vrlo neizvesnom situacijom, to su pacijenti sa teškim povredama.
Železnička kompozicija jednim delom je zbog ovog udesa iskliznula iz šina. Železnički saobraćaj na tom delu pruge je u prekidu, to su saopštile infrastrukture Železnice Srbije, a na pruzi smo videli da nema branika, postoje znaci vertikalne drumske signalizacije. Na mestu nesreće bili su i policija, vatrogasci, hitna pomoć, kao i železnička komisija za isklađenje vanrednih događaja. Uzrok nesreće za sada nije poznat.
Bila je to naša dopisnica iz Niša, Danica Mirić. Hvala Danice, a vi slušate i dalje prepodnevnu šetnju u Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda. Tako smo došli do kraja ove šetnje u poslednjih sat vremena iz studija Radio Beograda 1. Za vas radili su ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Ljubinka Dobrilović, a moje ime je Dubravka Marković. Prijatno i do slušanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.
11 časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin počinje drugi sat. Ja sam Irjana Nikić, u ovom satu ja ću biti sa vama sve do podneva. A danas u prvom delu ove naše emisije bit će priča o praznicima i o najkraćem danu u godini i o svemu tome povezanom sa nama kao bićima koja živimo na ovoj planeti, o našem osjećanju i doživljaju praznika, o tome kako taj nedostatak ili da kažemo skraćeno trajanje svetla utiče na naše unutrašnje biće, da se tako izrazim, i naša gošća će o tome razgovarati sa mnom za nekoliko minuta, to je Tatjana Milivojević koja je doktor filozofije, sertifikovani psihoterapeut, dakle čućemo možda mnogo toga što i nismo znali, a bilo bi lepo da uđemo u praznike znajući ono što će nam možda biti i potrebno. U drugom delu emisije govorimo o koncertima za najmlađe, to jest za bebe. Program Baby Artiš zapravo podrazumeva da vrlo malog uzrasta deca dolaze i slušaju visokoškolovane muzičke izvođače. Ti koncerti traju između 45 i 60 minuta, to su odabrane kompozicije klasične i dečje literature i posebno su autorski pisane za mališane. O ovim koncertima koji se održavaju i ovih dana po Srbiji govorit će nam Neda Aleksić, ona je muzička umetnica i autorka programa koncerta Baby Artiš organizacije. To su naše dve današnje teme i bit će tu još naravno svih vesti koje budu vrlo važne, a prenete će vam biti u najkraćem mogućem roku, pa očekujemo da budete sa nama i ovog prepodneva. I sada ću da pozdravim gošću Radio Beograda 1, rekla sam već, Tatjana Milivojević, dobar dan, dobrodošli profesorka.
Bolje vas našla.
Mi ovako približili se praznici, pa malo da pričamo i o tome u našim životima. Poslednjih godina pojavljuju se ta istraživanja koja prikazuju i neke procente od 25 do 30, čak u našem savremenom svetu ljudi se osjeća relativno nespokojno, možda i depresivno u vreme praznika. Kažu nekako te nedostatak obaveza koji su nam deo svakodnevnog života, čak prepuni u danima, nas učini nekako opustošenim u tim danima. Da li postoji neki način da to, ako se to i dešava, da to promenimo, da se nekako uđemo u te praznike, a da nam se to ne dogodi? Kako bismo mogli eventualno prvo da damo neki takvu vrstu saveta? Možda ne samo usamljenim, ovo se možda odnosi na sasvim normalne, obične ljude koji su vrlo zaposleni, na primjer.
Da, mi sada govorimo naravno u ovom zimskom periodu o ovim zimskim praznicima.
Zato jer to je različito, ali tako?
Da, to je različito jer nešto od ovoga što ste uočili i postavili kao pitanje dešava se i za letnje odmore za ljude koji su radoholičari, na primjer, i koji jednostavno ne umeju da se odmore, osjećaju se vrlo anksiozno kada prekinu tu rutinu, tu vrstu navike, navučenosti, tako da kažem, da, na jednu brzinu i na te obaveze, i onda koji recimo na odmoru, ako idu sa porodicom, dosađuju se, svađaju se i tako dalje. Međutim, zimski praznici imaju neki svoj poseban kontekst i podtekst.
A možemo da kažemo da imaju dodatno opterećenje zbog kratkoće trajanja dana, hladnoće, imali to veze, ste na to mislili?
E, upravo to. I tu ima jedan paradoks. Oduvek su postojale u svim ljudskim zajednicama, onim nekadašnjim i plemenima, te neke zimski praznici koji su bili tu iz dva razloga. Jedan je što su, na primjer, poljski radovi, drugi radovi zamirali i onda su se ljudi više družili, a drugi jeste neka vrsta kompenzacije za taj kraći dan, jer oduvek je čovjek bio okrenut suncu i mnogi obredi verski, verovanja religiozna su bila vezana za sunce i za svetlo dana. Tako da ti praznici imaju taj smisao i to kićenje jelke i ta svetla jesu tu da na neki način nadoknade taj manjak svetla. Dokazano je, bez ikakve sumnje, a prvi koji o tome govori 84. je američki doktor Roman Rosenthal, dokazano je da biološki taj skraćenje dana i naročito manja jačina sunčevog svetla utiče na hormone, na dva važna hormona koja u stvari regulišu bioritam i raspoloženje. Jedno je serotonin, takozvani hormon sreće, i melatonin koji utiče na bioritam i na cikluse spavanja i budnosti. I tako da tu zaista postoji jedna biološka potka. koja pokazuje se da je dovoljno da ti hormoni budu dosta, njihov rad ublažen, umanjen, poremećen, da može da izaziva određena raspoloženja, zimski bluz, na primjer. E sad vi imate raspoloženje od te neke melanholije, zamorljivosti, dremljivosti, manjka koncentracije, teškoće u učenju, radu, to sad nije još depresija. I imate onda do onog što se sad već i zove, taj sindrom, mnogo vole u psihijatri da odmah daju ime tom nečemu, se i zove sindrom sezonskog afektivnog poremećaja. To je već nešto drugo i pitanje je da li to sad samo u vezi sa biološkim ovim parametrima i klimatskim, ili u stvari ti kraći dani, taj mrak, slabija dnevna svetlost, u stvari kod ljudi podstiču, iznose na videle, više su ljudi u dodiru sa tim nekim problemima nerazrešenim.
Inače, profesorka, ovo je zanimljivo doba godine. Današnji dan, naročito najkraći dan u godini, večeras podsjećamo, počinje zima. Dan će danas da traje svega 8 časova i 47 minuta. U paganska vremena to je bio jedan kraj i novi početak se čekao narednih dana. Mi danas smo izgubili ali takvu vrstu ponašanja, ali prosto ostalo nam je verovatno negde u zapisu genetskom da ovo jeste, sam kraj godine je blizu, dakle kraj godine, novi početak. Kako to kraj nečega i početak nečega odmah zatim utiče i psihološki i filozofski na nas?
Ne, odlično je sad ovo vaše pitanje i upravo nešto što sam svakako, mi je bilo stalo da o tome govorim, o tome da smo s jedne strane biološka bića i kosmička bića na koje utiču naravno sve ovo o čemu smo govorili, to više na žene, znate, mnogo više žena pati od te sezonske depresije. S druge strane, mi smo, kako je govorio Kasirer, simboličke životinje, značenja koja mi dajemo biologiji, klimi i tako dalje su mnogo značajnija. Ako vi imate značenje da je nešto kraj, ali da taj kraj najavljuje da je ujedno i početak, onda će to i uticati više i na vaše raspoloženje. I u stvari ljudi, ja sada često čujem ljude oko sebe kako govore, divno što će doći ovaj najkraći dan, zato što počinje odmah već sljedećeg dana, ma koliko neosetno počinje to.
A najgore je prošlo, jel, kada se govori o dužini dana.
I zbog toga u stvari te sezonske depresije pokazuju se kako nekih počinju negde u oktobru, ali u stvari najviše u novembru i u tom delu decembra do ovog najvećeg skraćenja. Dakle, ima tu i te nekog simboličkog značenja, jer kad pogledate biološki, mi nećemo osjećati 22. decembra ni 23. da je dan mnogo duži.
Jer se radi o bukvalno delovima minuta ili minutima, da.
Upravo to, nego mi znamo.
A imamo psihološko olakšanje.
Imamo psihološko, a imamo i u sebi kolektivno nesvesno.
Eto.
Znate, mi često zaboravljamo, ima nešto jako važno, kad sam vam govorila malo čas i o ritualima i poljskim radovima i kako je zima bila, to je moment kad se manje radi. Danas imamo problem što društveni radni ritmovi nimalo nisu usklađeni sa biološkim i planete zemlje ritmovima. Nekada se usporavalo u to vreme, radovi su se usporavali i vreme je bilo za kulturu. Za nešto drugo, za razgovore, naracije, druženja.
Pa i život se usporava.
Život se usporava samim tim, da. I negde ima malo i medveda u nama i ne treba da nas grize savest. Mnogi ljudi se sekiraju, ali znate, kad danas neko radi od 9 do 5 ili od 8 do 4 u jednoj kancelariji sa neonkama i onda izađe, ode na posao, probudi se kad je mrak, vrati se kad je mrak i na neki način je ljut na sebe zašto se osjeća dremljivo. Zašto nije toliko produktivan? Naprotiv, ako ćemo o savjetima, ja bih rekla, iskoristite po onom Jungovom. Ne možete samo biti u produktivnosti, aktivitetu, druženju, suncu, ono kad su dugi dani, mi onda izlazimo, to nas mami. Iskoristite ovo vreme za malo više introvertnosti, za ono ležanje na trosedu ispod jorgana, bez griže savesti, jer u stvari ritam taj, i naš biološki, ali i sezonski ritam, nas upućuje na to da se malo okrenemo sebi da se malo i ušuškamo bez griže savesti.
I onda će sve to možda lakše i proći. Ima još jedan element koji u vezi sa praznicima, profesorka, koji da. Se ističe kada je u pitanju naše unutrašnje osjećanje i doživlje praznika. To je da smo opet i u tom kontekstu izgubili vezu sa prošlošću, što možda ne treba kritikovati, ali stvari tako stoje. Mm-hmm. Dakle, nekada je to bilo, znalo se, rođaci, prijatelji, bliskost, praznici, neka hrana za stolom koju danas imamo, ali sad je to neko naše savremeno doba donelo, kako kažu, potrebu za finansijskim prosto izlaženjem van svojih mogućnosti pred praznike, mm-hmm. za velikim kupovinama, sve treba da bude sjajno, svi moramo da dobijemo poklone, ne samo u ekonomskom smislu da to jeste razlog da nam ne bude dobro, nego i u smislu da smo možda izgubili tu suštinu. Šta kažete o tome kada govorimo o praznicima? Da li su nam se praznici pretvorili u kićenje jelke i dobru večeru ili treba da zadržimo neku suštinu iz ranijih vremena, ako je to bila suština?
Ja bih rekla da smo mi malo izgubili suštinu i van praznika, pa je teško pronaći i za vreme praznika, gde tada se dešava, i to ste dobro isto uočili, dešava se jedna ogromna disonanca, nesklad između realnosti i grandioznih očekivanja od praznika. Drugo, javlja se i još jedan nesklad između naših individualnih sećanja na to kao deca. Za nas je praznik bio čarolija, roditelji, ali i okolo, i grad, i sve predstave razne, televizor, emisije, priče, sve nam je kreiralo tu čaroliju u koju smo verovali i tada smo zaista uživali u tome. I međutim, sada kao odrasli, mnogi od nas izgube možda i to unutrašnje dete. Znate, ako govorimo o suštini, mi nismo izgubili kao ljudi potrebu za ritualima. I izuzetno je važno imati rituale kolektivne. Znate, jer novogodišnji, na primjer, praznik, sad ćemo govoriti, to nam je predstojeći, je onaj ritual koji u stvari nas podsjeća, jer se globalno slavi, i ako izuzmemo čak i Kinu i tako, koji imaju svoji, ali svi negde sada, i mi koji imamo i Srpsku novogodnu slavimo.
Nekako nas jedinjuje, jel tako?
Ujedinjuje, osjećamo se, jedan od smisla dubokih rituala je kohezija društvena. Uh-huh. I to utiče onda i na individualnu psihu. Mi sada kao deo i nekog globalnog sveta, to nas ujedinjuje. I to je smisao rituala veoma važan, podsjeća nas da smo deo čovečanstva. Znate. Dakle, rituale mnogi sada malo preziru i misle da je to samo stvar društvenog pritiska i društvene konvencije. I sad imate pojave u tom individualizmu, naravno da ima, da se vratimo, ima taj društveno-finansijski pritisak, mnoge kompanije tada ostvaruju najveći profit i tako dalje. A onda ima ljudi koji iz nekog legitimnog bunta protiv toga pomešaju, pa su onda potpuno protiv rituala kao takvog. E, ne treba možda ono što nam kao zapis dolazi od predaka, značaj rituala, ne treba ga odbacivati, a zbog toga što odbacujemo način konzumeristički na koji se danas to predstavlja.
Znači, ne treba odbaciti sve, je li tako?
Rituale ne treba odbaciti.
Tu ima i onaj osjećaj, zadati osjećaj sreće, ako sam se dobro izrazio. Dakle, očekuje se od vas, a vi možda sebi kažete, pa ja nemam razlog za to sada i zašto ja zadato moram da se ponašam kao da sam srećna.
E, vidite, tu isto ima dva značenja. Jedno se oslanja na ovo što sam malo čas rekla. Neko iz nekog buntovnog individualizma kaže, e, baš neću ja na ovaj datum, ko će meni sada da određuje da ja danas treba da se veselim. Ta ista osoba, međutim, ukoliko ne pati sad od neke depresije, gubitka, neko dobije otkaz pred novu godinu, neko izgubi, ima neki drugi značajan gubitak, znate, raskid.
Jasne.
I tako. Znači, sad ne uzimam to u obzir. Ali neko, ako hoće iz tog čistog buntovništva, u stvari možda će sebe da spreči da oseti tu moć rituala. Uh-huh. A neko drugi, koji je individualno iz razloga svojih, zaista tužan, onda njega može da povređuje ta opšte
sreća
veselje.
Drugih, da.
I ta osoba jednostavno može sebi da kaže da ne mora da bude srećna na taj dan, jer joj nije period sreće. Ali treba razlikovati te dvoje. Mnogi sada iz nekog toga, ja ću sada da se dokažem, ja ne zavisim od toga, pa imate one pokrete antipraznici i tako dalje, to znači ići protiv milenijumskog kolektivnog iskustva čoveka i potrebe za objedinjujućom snagom rituala koji daje, koji osnažuje nas individualno, daje nadu i pokazuje nam da smo deo jednog tkanja, a ne izolovane jedinke.
I možda te trenutke u godini kada se događaju tako globalni procesi koji su potpuno isti, kada kažemo sada praznici, na primjer, jesu neka naša sidra i kameni temeljci na koja možda oslanjamo neki svoj integritet i neku svest da smo deo nečega i možda nas uverava u to da ne treba biti, što je također važno, tako samo važan. To su isto neke informacije koje su jako dobro došle.
Apsolutno. To je i smisao kolektivnih rituala. Dakle, mi opet ne treba da kad kažemo kolektivno poistovećujemo sa onim kolektivizmom, sa nekim možda političkim masovnostima i tako dalje. Ovo ste dobro rekli rituali su prvo imali i to da strukturišu vreme. Znate,
jasno.
Nama je potrebno da imamo te kamene međaše, da upravo iz te rutine možemo malo da izađemo, a vidite da ovi ljudi o kojima ste govorili na početku, koji to ne umeju, koji su postali kao onaj hrčak u onom, znate, koji vrti onaj točak, ne umeju da izađu. A baš ritual je tu zato da kaže, stanite, izađite iz tog točka. Kao što bi valjalo i nedelju, nedelja je nekad isto bila taj
mali praznik.
Da, taj mali praznik. I to bi trebalo vratiti, jer ako izgubimo kolektivne rituale, stvarat ćemo neurotične, kompulzivne, individualne rituale, jer nam je ritualnost potrebna, a ona je društvena, to je stvar zajednice i osjećanja da pripadamo.
Da, mi razumeli smo i čini nam se da je ovo jako dobar savjet, dakle jedan baš praktično dobar savjet, prihvatite ono što se događa u vreme praznika i bit će vam lakše čak i ako ste malo oponeni.
I ne trošite se mnogo, apsolutno, pokloni, uzajamnost, darivanje, izvinite što sam vas prekinula, to je jedna antropološka činjenica večna i ona je, ima simboličku vrednost, nešto napravite, nacrtajte, nema potrebe da se to pretvori u konzumerizam, a onda iz otpora prema tom konzumerizmu zbog kojeg se plašimo praznika, jer će nas sustići postpraznična finansijska depresija, razumete? Mi zbog toga ne možemo ni da uživamo u prazniku.
Da. Niko od nas ne zna da objasni, profesorka, kako funkcioniše neki unutrašnji mehanizam za sreću, za radost, za dobro raspoloženje, ali svakako možemo i intuitivno se ponašajući da do toga dođemo, nikako to nije zadato, ali lepo je tako živjeti barem nekoliko dana, opušteni, odmoren od svih obaveza koje nam u svakodnevnom životu postoje i prisutne su. Ja pretpostavljam da možemo da kažemo da možemo sebi da dozvolimo da nam bude dobro. Imajte i toga, vi ste također to spomenuli, pustite sebe da budete dremljivi, dozvolite sebi neku malu lenjost.
To je ne samo lepo, to je izuzetno lepo, to je neophodno. To je neophodno i to ljudi treba da umeju sebi da priušte u ovom sada neverovatno produktivističkom, aktivističkom i tehnokratskom vremenu, gde smo mi svoje ritmove uskladili sa mašinama, sa tehnikom. Mi potpuno zaboravljamo da smo pre svega kosmička bića sa tako tananim, kompleksnim biološkim unutrašnjim mehanizmima. I mi treba to da poštujemo. Naravno da mi sad ne možemo uvek, jer nam ovi radni ritmovi društveni nešto nameću. I ono što bi ja prvo zabranila, ako vodimo računa o zdravlju stanovništva i fizičkom i psihičkom, izvinite, to je rad u onim kancelarijama bez prozora sa neonkama ceo dan. Znate, kao što je recimo poznato da ženama noćni rad utiče na njihov organizam jako loš i na njihove reproduktivne sposobnosti. To nas podsjeća u našoj nekoj gordosti, mi smo okreženi veštačkim svetlima, veštačkim svetom.
Možemo uvek da napravimo dan.
Ali mi zaboravljamo da smo biološka bića.
Da, a to ne treba da zaboravimo.
Ne smemo to da zaboravimo.
Mnogo vam hvala što ste gostovali sa nama. Šta da kažemo, osim da poželimo srećne praznike svima.
I ja vama, da uživate u njima, a ako vam se desilo nešto tužno, nemojte da vas grize savest, odtugujte tu tugu, a bit će drugih praznika.
Hvala još jednom, bila to Tatjana Milivojević, doktor filozofije i sertifikovani psihoterapeut, gošća prepodnevnog magazina, 11:28.
Baby, let me be. 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somebody tells me that you're not at home. Unchain.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 169,99. Jaja A klase, 10 komada, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing.
Get away.
way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions.
Časova 40 minuta, slušate Radio Beograd 1 u toku prepodnevni magazin. Da vam još jednom ponovim da zima počinje večeras, ali sa nešto više podataka, tačno u 23 sata i 22 minuta. U tom istom trenutku za stanovnike južne zemljine polulopte počinje leto, ovo je saopštilo naše astronomsko društvo Ruđer Bošković. Na dan početka zime, kao što već znate, obdanica je najkraća, noć je najduža, sunce je izašlo u 7 časova i 12 minuta, a zaći će već u 15:59 minuta. Prema tome, izračuna smo da obdanica danas traje svega 8 sati i 47 minuta. Što se vremena tiče, postepeno razvedravanje, tokom dana najavljuju meteorolozi da će najviša dnevna biti od 4 do 9 stepeni, u Beogradu do 6, a trenutno je u Beogradu i Nišu 3 stepena iznad nule, 2 je u Kragujevcu i Novom Sadu, 0 u Kruševcu, minus je u Negotinu, minus 2 i naravno na planinama, na primjer na Kopaoniku 0. Evo, hladnije čak u Negotinu nego na Kopaoniku, ali tako mu to dođe u ovo zimsko vreme. U Beogradu trenutno sunčano, što je stvarno lepo. U ovom trenutku u studiju naša druga gošća, rekli smo već na početku, poštovani slušalci, da ćemo govoriti o koncertima za bebe i to je program Baby Artist koji zapravo podrazumeva interaktivne koncerte za najmlađe, imaju tu kategorije bukvalno od 0 do 3, od 3 do 6. Čućete već šta su sve zamislili ljudi koji su ovaj program i osmislili, a sa nama je jedna upravo od autorki programa koncerta Artist Laba za male mališane. To je Neda Aleksić, naša muzička umetnica koja nam je stigla danas da najavi šta oni ovih dana rade. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Inače, među roditeljima ovdje u Beogradu, naročito, verujem i po celoj Srbiji, vlada veliko interesovanje za Baby Artist interaktivne koncerte za najmlađe i tu zaista imate, čini mi se, stalnu publiku već u dobi od nekoliko mjeseci, je li tako, Nedo?
Tako je, pa imali smo zaista tu, da kažem, negdje i sreću i zadovoljstvo da otkako smo počeli sa programima zaista imamo lepo interesovanje i ono što je jako sada lepo kada smo već četvrta, kad radimo već četvrtu sezonu koncerata, imamo mališane koji su rasli zajedno sa nama, koji sada dolaze zajedno sa roditeljima, koji dovode i drugu decu, tako da sad negdje ovi što su stariji uče ove mlađe, tako da to je stvarno najveća satisfakcija koju jedan umetnik i pedagog može da ima.
Da, to je jasno. 45 do 60 minuta traju obično koncerti namenjeni najmlađima, to nije nimalo kratko vrijeme, jel oni drže pažnju ili se tu dešavaš mnogo nekih stvari zbog kojih je njima zanimljivo sve vrijeme?
Pa, cijela koncepcija je zamišljena tako da prati njihov razvoj, da prati šta su njihove potrebe, tako da je ta interaktivnost se i ogleda u tome što oni sede na podu, ne sede na stolicama, znači mogu slobodno da se kreću u skladu sa svojom prirodom.
Šta umeju, neki puze, neki hodaju?
Tako je, u zavisnosti prosto od uzrasta, neki su još uvek u naručju svojih roditelja gdje ih oni prosto sa njima rade aktivnosti.
Čuo sam da neki slatko odspavaju, što je također dozvoljeno.
Jeste, pa oni dođu tako što da dovezu ih često roditelji u kolicima da oni spavaju, međutim probude se u toku koncerta, tako da nastave da učestvuju. Ali ono što je simptomatično je da nakon koncerta jako dugo spavaju, što je i jako dobar pokazatelj da je program dobar, zato što oni dok spavaju zapravo obrađuju sve informacije i rastu i razvijaju se dok spavaju.
A rastete i vi kao organizacija, da tako kažem. Voljeli bismo evo da čujemo i naši slušalci da saznaju za ovih nekoliko godina, postigli ste mnogo toga, da čujemo ono što je najnovije, dakle članovi Evropske mreže kreativnih preduzetnika, to je jedna od činjenica koja se dogodila nedavno, koja vama mnogo znači svakako.
Tako je. Pa mi smo razvijajući programe razvijali negdje i taj naš, da kažem, biznis model, jer je to jako važno da bismo opstali. I u avgustu ove godine smo dobili podršku od strane Evropske mreže kreativnih preduzetnika kao članovi saradnici. To nam je jako važno jer se tu nalaze svi i fakulteti i kulturne organizacije i vladine i nevladine organizacije koji zapravo zastupaju te politike kreativnih industrija i pogotovo izvođačkih umjetnosti. Tako da to je velika podrška zaista i vetar u leđa.
A imate i jednu lepu titulu Best Social Impact Startup, dakle jedan od najboljih startupova u Srbiji.
Da, ove godine smo završili dva velika projekta koja su se odnosila na rad sa decom bez roditeljskog staranja i sa smećama u razvoju. To je bila Artiš Maštalica i odradili smo časove hora da prosto napravimo taj nivo viši i socijalizacije i učešća za decu. To je jedna od stvari. Druga stvar je ta što radimo zaista sa najmlađim uzrastom i što u tom periodu sve što se razvije i što se negde stimuliše utiče na kasniji razvoj i na sva druga učenja u životu. Tako da negde to je bila osnova za to da ponesemo tu titulu najboljeg društvenog startupa u Srbiji za 2018. Samim tim što imamo i inovativnu metodu kojom to postižemo.
Da, i sada ta inovativna metoda primenjuje se i ovih dana, kao što je to često u godini. Voljeli bismo da čujemo gde ćete biti u ovom periodu oko novogodišnjih praznika i koja će deca moći da dođu da vas malo slušaju i da pipaju instrumente i da rade sve ono što ste već rekli.
Da, pa evo naša serija novogodišnjih koncerata počinje sada u nedelju 23.12. Počinjemo u Kulturnom centru Beograda, oni su naši partneri od samog početka. Imaćemo koncerte u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima za violin, za gitaru, klarinet i klavir. Onda nastavljamo sljedećeg vikenda za starije uzraste, 3,5 i 4 godine i od 5. do 12. u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike. Koncert će biti održan u delu gdje je muzej igračaka. I u nedjelju ćemo imati koncerte u Čačku, gdje radimo već treću godinu za redom. I po prvi put imamo koncert u Loznici i nadamo se da ćemo imati sa njima i dalju saradnju.
I sada kad kažete da imate koncerte za najmlađe, ovo, za koji uzrast su ovi koje smo sada najavili?
Sada u nedjelju su uzrast od 0 do 3, u Čačku i Loznici su od 0 do 3, a u subotu 29. u Muzeju nauke i tehnike 3,5, 4 i od 5 do 12.
Htjela sam da nam malo objasnite da to zaista jeste posebno pisana kompozicija, a šta im zapravo od muzike predstavljate, imali tu i nekih stvarno klasičnih kompozitora koje oni slušaju i šta to znači posebno se obrađuje?
Program se sastoji od posebno odabranih kompozicija klasične muzike, dečje literature i imamo napisanu našu Artiš svitu koju je napisao kompozitor Marko Marić. Tako da ono što je važno jeste da je muzika jedan zaista moćan fenomen. Znamo koliko muzika okuplja različite i uzraste i različite žanrove, prosto to ne moramo da objašnjavamo. Dakle, muzika ima moć da privuče pažnju. Pored toga, muzika muzika ima jako složenu arhitektonsku građu, ima svoju melodiju, ritam, harmoniju i ona se koriste na različite načine. Za decu najmlađeg uzrasta je važno da ta kombinacija bude jako jednostavna, da bude izražen jedan od tih elemenata. Kako deca rastu, kako se razvijaju i mogu da prime složenije informacije iz spoljne sredine, tako se povećava i kompleksnost kompozicija. Klasična muzika u tom kontekstu nudi najširi repertoar, jer posjeduje kompozicije koje su pisane baš specijalno za decu, da ih deca izvode, koje su pisane za decu da ih deca slušaju. Tako da možemo da pratimo kroz klasičnu muziku od samog početka pa sve do najkompleksnijih kompozicija u kasnijem zrelom dobu, što drugi žanrovi ne nude.
Da, i kada kažete pratimo, vi postojite, ste rekli, 4 godine.
Tako je.
Da li ste mogli za ovo vreme da vidite i da dobijete neku povratnu informaciju, neki efekat? Da li imate neku stalnu publiku koja je dolazila i kada je imala 2 meseca i sada kada ima 3,5 godine?
Jesmo, pa evo, upravo na prethodnom koncertu, imamo koncerte i u Zemunu, u muzičkoj školi Kosta Manojlović, došla nam je porodica, mama sa 2 sestre, i ta starija devojčica je dolazila kod nas, nije napunila još bila ni godinu dana kad je počela. Ona sad ima blizu 4 godine. Došli su sa mlađom sestrom. Ona je, na primjer, sada pokazivala svojoj sestri ono što sam ja njoj pokazivala pre 3,5 godine. S jedne strane, s druge strane, imamo da možemo da uporedimo da isti uzrast na koncertu dece koja su dolazila i koja dolaze prvi put.
I tu postoji razlika.
Tu postoji velika razlika, baš kaže velika, zato što negde kad vidite organizovanost u bilo kom segmentu rada na koncertu, korišćenja instrumenta, to prosto jeste fascinantno za taj uzrast. I treća stvar jeste da mi smo radili naše observacijono istraživanje u 2016. godini za program, gde nam se pokazalo da deca 100% reaguju na naše programe, 98,2% reaguje sa srećom i radošću, preko 50% reaguje sa iznenađenjem. To je i nama bilo iznenađenje sad kad smo dobili tu reakciju. Zašto? Zato što deca, kada ih nešto iznenadi, to znači da im je zaokupilo punu pažnju i u tom trenutku oni najbolje primaju informacije juče.
Da, lepo ste nam ovo sve objasnili, znamo i da roditelji to shvataju, rekla sam na početku da ste među omiljenima kada su u pitanju koncerti za najmlađe i među, moramo i to reći, retkima koji se time bave, ali lepo je da to postoji. Želim vam srećne i uspešne koncerte u vreme praznika, naravno i pratit ćemo i dalje šta radite, ali evo za sada toliko. Neda Aleksić, muzička umetnica, autorka programa koncerta Artiš Lab, bila naša gošća i najavila koncerte za bebe oko novogodišnjih praznika, pa izvolite, dovedite svoje mališane. 11:51.
Thank you.
do podneva još 4 minuta. To znači, poštovani slušalci, da smo se približili kraju ovog dela prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i da ćemo se polako pozdraviti sa vama. Miroslav Antonijević, tonmajstor, Dragomir Miki Stanović, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić. Ostavljamo vas u Tinu Turner. Sve najbolje i ostanite uz nas.